Nerea Mandiola eta Zaraitzu Arberatz, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, kaixo.
Orantxe jakin dugu entxufearen atzean autobide badagoela. Ze hemen Bilboko Itsas Museoan erakusketa badago izen horrekin, autobide bat entxufearen atzean. Zer dira hauek?
Bueno, ba, erakusketaren lehenengo atal honek erakusten duena da elektrizitateari ematen dizkiogun erabilera desberdinak. Eta ordan esperimentu hauetan ba, ikus daiteke ba, adibidez mugimenduarekin, edo temperaturarekin, edo garraioarekin zerikusia duten esperimentuak, elektrizitateari lotuta.
Hemen, atentzio ematen duena, kristalesko bola hau da, saskibaloiko baloi baten tamaina edo handiagoa dauka, barruan badauka orraz moduko bat, bere bola batekin, eta erdiko puntu horretatik ateratzen dira zu baten garrak balira bezala. Zer da hau?
Ba, elektrizitatea mugimenduan ikusten da plasmazko esfera honetan, plasma bera eroale delako, eta inguruan daukan kristelak, bueno, ormantzeko bat egiten du.
Eta barruan ikusten diren kolore hauek, la rosa, morea edo lantzeko kolorea, bada barruan ez dagoelako oksigenoa, ez dagoelako airea, badago gas noble batzuk, adibidez xenona edo neona badira gas noble batzuk, eta orduan hauek ematen diote horrelako kolore edo itxura berezi hau. Eskua edo zerbait jartzean, barruan dagoen elektrizitate guzti horrek elmuga bat bilatuko balu bezala jokatzen du. Eta orduan barruan kontzentratuta dagoen elektrizitate guzti horrek, ba, gure eskuaren gana kasu honetan ies egiten du.
Baiz, hemen erdiko bola horretatik dozena bat adar ateratzen dira, norabide jakinik gabe, baina orain Zaraitzuk egin duen moduan guk ere jartzen badugu eskua kristalesko bola honen gainean, orain jarri dudan moduan, ikusten da, zentru horretatik, tximista baten moduan, nire eskura datorrela elektrizitate osoa.
Bai, hori da gertatzen dena. Beste 9 esperimentu geratzen dira, denak dira ukitzeko, gehienak botoiarekin, baina beste batzuk mugimenduarekin.
Hemen duguna da, odi handi bat, metro erdikoa edo altueran, hau ere ba, kristaleskoa edo gardena behintzat,
bai, metakrilatozkoa,
eta odi honen barruan badago beste odi bat. Eta barruan ditu bombilak izaten dituzten moduan, ba, bi metalesko ari edo zatitxo. Bueno, idatzita dago, sakatu botoia eta sakatu egin beharko diogu. Ea zer gertatzen den. Eta hemen botoiari eman da, bi metalesko zutoin edo adar horien artean, sortzen da elektrizitatea, tximista bat balitz bezala, eta tximista hori betik gora horizontalki doa igotzen.
Jakoben zubia deitzen zaio esperimentu honi, eta azkenean adar bat elektrizitatez kargatzen da, eta tartean daukan aireak, bueno, eroalea da, orduan ondoko beste adarrera joaten da elektrizitatea.
Baina orduan bi adar hauetako batean sortzen da elektrizitatea, eta aire bidez beste metalera egiten du jauzi.
Hori da, bai.
Hemengo diogu berriro botoiaria. Hemen jartzen du gainera, tximista izan dela gizakiak ezagutu duen lehenengo fenomeno elektrikoa.
Hori da, esperimentu hau horizontalean jarriko bagenu, gauza berdina izango litzateke. Zeruan elektrizitatea dago, eta lurraren bitartean dagoen haizea erabilita, ba, eroale gisa funtzionatzen du, elektrizitateak lurreraino iristeko.
Hain ikusi dugu nola airea izan daitekeen eroalea, baina badagor beste esperimentua ikusteko nola gizakiok ere eskala txikiagoan eroaleak izan gaitezken. Esperimentu honi ditzen zaio amperimetro bat, eta ordan amperimetroak egiten duena da elektrizitatearen intentsitatea neurtu.
Eta hori da amperioetan neurtzen dena?
Hori da amperioetan neurtzen dena.
Zukalde bateko plakak baleira bezala, hemen daude bizu, bi lapiko jartzeko modua, baina kasu honetan lapikoen partez eskua jarri behar ditugu, eta herrian dago erloju bat edo neurgailu bat, amperioetan, pentsatzen dut izango dela hori,
hori da
zerotik amarrera.
Bai, guk jarriko bagen plaka batean esku bat eta bestean beste esku bat, honek neurtzen duena da gure elektrizitatea eroateko edo garraiatzeko gaitasuna. Kasu honetan, adibidez, 6 mikroamperio. Baina egia esan badauka zerikusia gure azaleko izerdiaren pH-arekin. pH-ak azidotasuna neurtzen du. Tarduan, zenbat eta azidoago izan, hau da, zenbat eta izerdi gehiago sortu, elektrizitatea eroateko gaitasun handiagoa daukago. Eta hori ikus daiteke, ba, adibidez, eskuak igurtzen baditugu, azkar-azkar frikzioa sortzeko eta orduan izerdia sortzeko.
Berez gehiago neurtu beharko luke orain?
Hori da.
Eta 8 pasatxo, 9 eta 10 doa.
Hori da.
Ia topera doa. Orduan, izerdiarekin edo frikzio horrekin, oraindik eta eruale hobea gara.
Hori da. Bestalde batetik, elektrizitateari bidea luzatzen baldin badiogu, adibidez, zaraituk eta biok eskuak ematen baditugu eta bakoitzak gure eskuak jartzen baldin baditugu plaketan, ikusten da elektrizitate gutxiago garraiatzen dela.
Bai, orain laura bajatu delako intentsitatea. Lehenengo aproban 6 izan da, gero aprobat eskuak izerretuta 10ra igo da eta orain katea luzatuta 4an dago.
Hori da, bidea zenbat eta luzeagoa izan, zailagoa da elektrizitatea garraiatzea.
Egingo bagenu orduan kate bat adibidez bikoa barik hirukoa, gehiago jaitsiko litzateke?
Bai.
Egingo dugu aproba?
Venga.
Kasu honetan, katea luzeagoa eginda, hirukoa izan da mikroamperioen neurketa, intentsitatea. Ze nerea orain arte ibili gara aireari buruz berbetan, aireak nola garraiatzen duen edo pasatzen den hortik elektrizitatea, gaure gorputzen bidez ere bai, baina noski metalak hobeak dira, beste bi horiek baino, pentsatzen dut.
Hobeak dira eta kontrolatzeko errazagoak dira. Azken batean, kableak ezin ditugu egin gizakien eskuekin.
Baina posible litzateke berez teknikoki.
Posible litzateke, bai, baina etzen oso...
Elektrizitatea sortzen den puntu batetik pertsona iada bat ipinezkero, berez posible litzateke eta izertituta egonezkero oraindik eta hobeto.
Hori da, oraindik eta hobeto.
Baina metalekin, ba, hobeto neurtuko dugu...
Bai, hori da, hobeto neurtzen da, gehiago garraiatzen da, eta distantzia luzeagoak egin daitezke. Urrengo tokia izango litzateke... Sistema elektrikoak nola funtzionatzen duen azaltzeko daukagun maketa bat.
Bueno, maketa hundia kasu honetan, eh? Pinponeko 4 mai alkarren alboan ipinita moduan, gutxi gora bera, tamaina hundi batean, badauka kristalesko babes bat edo esi bat maketa honek, eta nik ezer jakin gabe ikusten ditut etxe batzuk, kaleko argiteria ikusten dut, edo farola batzuk, ikusten dut mendi bat, ikusten ditut dorre eoliko batzuk, baita tximinia bat ere, fabrika batena dirudiena, eta gero hemen bide luze xamar bat egiten duen kable bat, ba, mendiz mendi bezala, dorrez dorre, kableak nola doazen.
Hiru zatitan banatu dezakegu maketa bera. Dago, elektrizitatea kontsumitzen duten bueno, agenteak eta produzitzen duten agenteak bestalde batetik. Erdiko zatia izango litzateke garraioari eta kontrolari lotutako zatia.
Eta hemen eskumako alboan elektrizitatearen sorrera horri lotuta, ba, agertzen dira 4 industria mota.
Hau da errota moduko bat, baina ikusten da hodi bat duela eta hodi horretatik ura aterako da, bueltako hasiko da errota eta horrek elektrizitatea sortuko du.
Hori da. Gero ondoan ikusten duguna bada flexo bat eta plaka fotovoltaiko bat eta horrek irudikatzen duena da
eguzki sistema. Eta kasu honetan eguzkiaren ordez hemen museo barruan gaudenez jarri duzu flexo bat edo idazmai bateko argi bat eta lanpara horri emanezkero piste ba, berotuko du hori, bueno, argia bidaliko du eta sortuko du elektrizitatea.
Hori da. Gero, hirugarren industriak irudikatzen duena da zentral termiko bat, eta azkenik hirugarrenak horrelako bi ataletan banatua, horrek funtzionatzen du lehorgailu baten moduan, edo airea ematen duen instrumentu baten moduan, eta horrek ba, dorre eolikoa.
Haize gailu bat ipini duzu, ba, etxean batzutan egoten dira, gela bat berotzeko jartzen diren haize gailu horiek, hori jarri duzu eta handik metro bateko distantziara bi dorre eoliko, orduan haize gailuari ematen badiogu, dorreak hasiko dira bueltaka eta elektrizitatea sortzen.
Kontua da, elektrizitatea metatu ezin denez, kontsumitzen hasten den momentuan produzitu behar dela. Horregatik oso garrantzitsua da baita ere, maketaren beste aldean dagoen zatia, kontsumitzaileen zatia, bai hiritarrena eta baita ere zati industrialarena. Orduan gure kontsumoak lotura zuzen-zuzena du elektrizitatearen produkzioarekin eta entxufe horren atzean dagoen autopista guztiarekin, azken batean.
Hemen ditugun 4 geziekin...
Pantaila baten aurrean gaude, eta hor jartzen du industria, errepideak edo bideak, etxeak eta trenbidea.
Hori da. Orduan, bakoitza aktibatuz, egingo duguna izango da, gure kontsumo atalaren sektore desberdinak aktibatu, eta ikusiko dugu nola kontsumo hori albidetu alizateko, gure elektrizitate sorreraren atalean, ba, bueno, atal hori aktibatzen hasiko da ere. Ordan, hasiko gara industria aktibatzen, eta kasu honetan ikusi dugu industriak aktibatu alizateko edo industriak aurrera egin alizateko, ba, piztu zaigula zentral termikoa.
Ba, behi horietako argiak piztu dira eta hemen zentral termikoa martxan hasi da. Eta ez hori bakarrik, orain piztu da flexua ere, ze gure eskaria onditu denez, piztu da flexoa eta eguzki energia edo plaka hori martxan hasi da.
Adibidez, etxeetako elektrizitate eskaria handituko bagenu, ba, eguna hasi delako eta aktibatzen hasi garelako, ba, energia eskaria hori, eskari hori handitu egiten denez, ba, zentral, kasu honetan, eolikoak ba, aktibatu egin dira ere.
Eta etxeko argiak, etxe guztietako argiak piztu dira. Eta zentral hidroelektrikoa ere martxan dago. Ura bueltak hasi da eta hori ere ba, argindarra sortzen ze tren bat hasi da hemen martxan. Atentzio eman didana da guk egindako eskariaren arabera hasi direla elektrizitatea sortzeko zentro diferenteak martxan erritmo jakin batean.
Azken batean kontsumoaren araberako elektrizitate kantitatea produzitzen da eta horretarako jendea dago lanean. Azken batean ba, eguneko zein ordutan zenbat elektrizitate kontsumituko den jakiteko ba, lan estatistiko asko egin behar dira. Eta horretarako ba, badago jendea lanean. Kable guztiak beraien artean konektatuta daude, sistema kamaraun forma du.
Baina adibidez gure etxeetako ordenagailuak internetera guztiak, mundu guztian lotuta daude moduan, entxufiak ere, denak elkarrekin lotuta egongo dira, edo gehienak behintzat. Egongo da sare bat hemen Bilboko itsasmuseo honetatik entxufe honi jarraitu, honek ez dakit Bilboko sarrerako kable batera eramango du, eta kable horrek behar bada Atlantikoa zeharkatuko du, eta handik beste aldean Bostoneko beste entxufe batera bide bat egongo da, ala horreten aldiak egongo dira.
Ba, Bostoneraino ez dut uste. Baina Frantziara bai, Portugalera ere bai.
Kontinentean bai.
Bai, kontinentean bai, eta Afrikara ere bai, Marokora ere bai. Azken batean, kable gehienak lurraren gainean daude, oraindik ez urpean, ozeanoaz dute zeharkatzen, baina lurraren gainean eraikitako kable guztiak, bai, ia konektatuta daude, orduan bai, helduko ginen, ba, Rusiara helduko ginateke.
Ba, Nerea Mandiola eta Zaraitzu Arberatz, hau grabazio hau egiten ari naizen bitartean, mugikorraren bateria ere bajatu egin zaite, eh? Baduzu hemen entxuferik kargatzeko.
Seguro,
kargadore ere, bai, nahi.
Edo maketa honetara konektatu behar dut eta martxan hasiko dira hemen, aizerrotak eta flexoa eta zentral hidroelektrikoa.
Ikusi beharko litzateke,
bai. Proba egingo dugu entxufe normal batean ez da.
Bai, beto, beto.
Nahi duenari, esango diogu, hemen itsas museoan erakusketa hau ikusgai dagoela, otsaila amaitu arte.
Hori da, otsaila bukaeraraino.
Hori da.
Ba, Nerea Mandiola eta Zaraitzu Arberatz, eskerrik asko, entxufe baten atzean dagoen autobide handi hori erakusteagatik.
Eskerrik asko zuri.
Bai, eskerrik asko, agur.